Nicolo, moto de Nasima.
Sango, yanga chico doro chimbi. Sango, yanga chico doro chimbi.
Zia itene.
Zia itene.
Alama,
zia itene.
Nos Washington, Kutagbatachi America, Ibaha Ababa Mama, Itawa Mangoi, Alasua Pusunduru, na Tereti Fono no Chalachima Kwasingati Chizia Itene. Zia Itene, ke Kwasingati da Singa Leguchi America, na Ndotia Sanguchi Bafrika Nga, na Chiko Doro Wande, ke na Ndoti Gere Puputin Mangbo, kona kona Pezini Mbalambala waka 100.7 FM si ala kimai na Nemesu na Batachi Bongi, ala Chiko Doro Wande waka Diaspora ala kimai, tungana Chisola Kisaka alakwe, na Ndoti Gere Puputin, da Singa Legoti America soit que www.voaafrique.com na yangati singa ke firme Max Koyoi danga na Felix et passé Zembro ngala soit que bikwa use langombala mbala tinze ti folondigi chingusa ku senandoni bale use na utao na popotia kutasa ngoti ti la kuisu ki sarande tenen na ndoti zingoso azi yangati kapati ngobo ti kusala ti ngoma boko na zona ngoi ti pale chingusu ke da wa Yesu mundi franza ira tenen plan de réponse humanitaire 2020 qui est atteint dans d'appeler le souci yanga tingo bo tukusa la soazi na tumeni kutabumbiso na yani ake wakafade akutazo tiko droti b'Afrika ngana kutazo na litindo kwaso a irini osha na ti ngobo ti kusala so nginja so kwesi a defani ti tenamu na maboko na zo ake ngundangu ngangbo se bali miombe na uta waka 283 milliards nga nginja so ake ane ti mungo maboko na zo so kwe ngo tala ake koto uta waka 3 millions de personnes na ti ketengu yande ki matene nandu ti sango so sango ti b'Afrika iki gwanenga ti matene na ndoti ka ingoso bumbi ti awa kwa ti seni ti b'Afrika wa syndicat du personnel de santé a etikai na legeti sumu ndi franzi a iri atene grève ndali ti langota ti londo kekereke bikwa ota lango miombe ti nza ti folondigi ndati grève so a keti so awa kwa ti seni ti b'Afrika atene ADPP a futa nala nginja so amu andona zo so si ala sarangangu kwa ti goti sara kusala ti ka ikobela na teritoire zo ataso pale ti mboma ti kobela ti coronavirus angba Danichi Tambula, avec son mundi franzi, a iré à tenir prime COVID-19. À la tenir, da futa, na la ni pepe, tingu, sakuse, nanduni balouse, na ko, nangu, sakuse, nanduni balouse, na ouse. Na tia kuta sanguchi, ikimande, tene nangati, ben yugatiseni, wanganga docteur Pierre Somse. Nando choko sango sui kigwe anengati matene na yangati losule ki wakwasu ti bumbi ti awakwati seni ti b'Afrika so tatene ala bachala na legeni pepe tene so sigbenyo bia Pierre Somse a tene. Alangba na terati fono no tala wa mangoyi na ti ketengu yi fade ki matene nando ti akuta sango utaso anko ti nde mesu ki zile gina la ti ma andukwa sango ti kodoro wande. Sangu chako doro wande kubuchi bendo tigigi swa kebando na ndoti nene chia zo na dunia. Asigi na mbeni tondoso na yani lutene na nzechi na bandu kutingu so alondoti on. Mbeni kbali chifangwa zo asarasi azo ngotala mbamboko bali mbalambala na onko waka 171 person awakakwa na mbage chikongo jipanda. Idabeti so kozo tondoso ndo kwa chi bendo tigigi asigi na ni na ndoti kbali chifangwa zo waka masakre so afalane atene. Ake mbili mbila zo ngotala mbamboko bali utana onko waka 131 personnes sin avoir quoi ti akuta zo ti kodoro ti Congo mbilimbili ala tene tiala lani ake azo kwe ngo tiala ngbangbo ta sin avoir quoi ake gina peko ti atondo ndende so sin ndo kwa ti bendo ti gigi akiri a bembendo nando kbale ti fanga zo so si lo sigi na tanga ti tondoni so afate na ke mbilimbili azo ngo tiala ngbangbo oko bale mbalambala na oko waka 171 personnes sin avoir quoi na yati akbale ti fanga zo so abagigi mbilimbili na ti akbata ti bambo nga na ti kishishe tilundo na lango bale use na oko tinze ti na banduru asina lango bale uta ti oko nzeni tingu sakuse na nduni bale use na use akbata so kbale so asida ke mbilimbili na ti kodoro komanda ti Nord Kivu. Sango cha kodoro wandela kwe na kodoro ti Somali ndo kwa ti bendo ti gigi aunda ti tenazi anga ti meni kapati bemengo ndo waka enquête na ndo ti mbeni kpale ti fangwa zo so lo balo tena bagigi na mbagi ti Somaliland. Somaliland ake tatene agbata so na mbagi ti Somali ala swa kina yani aefa de ti tene akangbi ya ti kodoro nisi ala mucha la jipanda si chala. A sango so asi na meti akuta zo ti ndo kwa ti bendo ti gigi so ake na mbagi ka fatene ake mbili mbila zo ngo tala bale use si awara kwa na ati kbali so nga ambeni mbangboko na baloko na gumbaya awaratala akutaka. Na mungo tene Volker Turk solo eke lo solo eke na liti kubuchi ndo kwa ti bendo tigigi swa ke bando na ndo ti nene chazo atene gingobe eke da andal tiso na gungo liti lo lobalo tene akpa liti bira angbala kwe ti tambula na ambagi ti Somaliland. E dabe tiso ndo kwa ti vungango sango ti AFP asigingala ni nambeni tondo na ndo ti ungo chazo swa warakwa na ti baleso. Ndangba sanguti ya kodoro wande mbeni sanguso lembe ti kodoro ti Ghana na kodoro ti Turki ya vunga. Atene wa tango ndembo ti kodoro ti Ghana Christian Atsu solo eke fade na mbagi ti Turki na ngoiso ingengo ti sesi waka tremblement de terasi na mbagi ka awaralo na fini na gbe ti kumbingo ti daso lo eke fade na yani. I dabe ti ingengo ti sesi so afa azuko ingo ti ala asake oku na ti akodoro ti Turki nga na ti Siri. Wa pikangondembo Christian Atsungu balotana ko agweta tene fade na kodoroti Turki ndosoka loeke tandembo na timbeni bumbi soa irni atai sport soa kena mbilimbili ya timbeni bata soa irni atai soa kechilo na banga ti kodoroni aeke tatene gina ati bata so si seseni a ingi da mingi wara ingi ngoti sesesu atondani aeke tatene nanduti da singa ati kodoroti Ghana si lembe Francisca Odonton solo eke Lembe, tiko doroti Ghana na kodoroti Turki, lo vunga sangusu na amo lenge tiko doroni. Kigea baba mama ita wa mango isi kikanga ngati anduru asanguti iti laku iso ike zile gina la nalimbisu tima akuta sangu tibe Afrika. Sangu tibe Afrika, tunga na tiso itene na zingu, angati kwa singati iti laso, yangati kutakapa, tingobo, tikusala timungo maboko nazo soa kena atikpale na ngusu e kena yani, waka plan de réponse humanitaire 2023 a zi, na ndapele leso na akbata tibongi, na yati kutabumbi, iti zingu, angati kapa, tingobo, tikusala soa eke waka fadea, kutazo tiko doho, ngana kutazo na litindo kwa soa ireni osha. Mama tene soa sigina ati, bumbi soa fatene, Chinguso nginja soko adefani chimuna maboko na zuswa kinati kbali ungoni ake ngundangu ngbangbu se bali miyombe na uta waka 283 milyard de franc CFA nga azusoko ake warane mungwa maboko na ati ngobo chikusala su ngotala ake kota uta ima tene nanduti sanguso na ngati wagusinga tie na gbatati bongi Freeman Sipila.
Akifadi lasso na gbeleti kujibini biati be Afrika Felix Muluasi bumbiti awa mungu mamboko nazo na be Afrika afa polele na gigi kapati kusala tala tenimbusa kusena baluse na utaso iekida na legita kapati kusala tala so ala faso ungota wa be Afrika onkwe kuto tasi alimbi titene amuna la mamboko yo tenti azo ming na tiko doro aikina kwali si mungu mamboko cha humanite alimbi titene aganala ngangu nambagi nambagi nginza kweso si aunda titena sana kusala so alimbi kutu ngangbo sho tingiza soa tamdwa na kodorti Amerika wala nduru na ngundangu mbangbo tati njaso akina Bay Africa ti wala njaso laso alaso akina tibumbi chao mungo mamboko na zo a dileta la mingi na mbagi ti azo soa kimuka mamboko na lako lakwe titene abile na ndoti Bay Africa nya peko ti kwale ti bira soa tina kodorti Ukraine mungo mamboko na Bay Africa awara kwale kete tenti angizani akiga mingi mingi pepe toti kujo tenti mingi chao mungo mamboko fadiso isa bube chala akikwale soa kina mbagi ti Ukraine na Bay Africa laso ngangu akwale soa zo kina ni akisusi mingi chazo akpeandu soa lakida tenti kwale ti se douti si ala bumbi tere na taminando mbagi na mbagi ambine alundu nando so la kida agunaminando so si akitala pepe si ala bumbi tere da si aling bititene amu mboko nala si Fabiani azo mingi la soa ki mokobe kwale ti seni ala soa ki sara kusala ti yaka akinanganguko pepe titene asara kusala ti yaka ni tenti so ala kina leta kobe nzoni ti lungoni pepe ala kina kwale ti gakuru titene asana kusala ni mungu mboko so akibangande tenti seni na taminandanganga so si aling bititene akpingba mungo tonga nazo tenti so ngurbia akinanganguko pepe titene asara kusala so na ndoti sisi ti Bay Africa mobimba mingi tawa Bay Africa laso aiki duti nzoni gina legeti mungu mamboko sosi abumbi tawa mungu mamboko akimuna la mbagi na mbagi na legeti nzoni yongongu na legeti atunga na legeti kobeti tengoni nga wana legeti manango ambina ye ngurbia afaso lunga kwe lunga tisara ngangu tiba na legewa alekere nzoni duti ta amu ngeti Bay Africa si lufangaso lukisara kwe timu mamboko na wa mungu mamboko na zo titene kusala tala atamla na legeni siya wa Bay Africa alimbi titene abanzoni na pikoti mungo mamboko su. Freeman Sipila Bongi, VOA Afrique.
Ngunda kwa kwa so wala kisara so tuna yanga tisangu azu wake mala mingi na, na koroti kaya igonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro so tuna ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tene tatene na a population ti fanala lege ti, ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi igonda na kwa sara sara ge yunda kitenara mai la kwa la vunga na nzoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akejoni mingi.
Zia itene na ndoti ve oa Afrika, sango tibe Afrika na mbage awa kwa tiseni tibe Afrika na tibumbi chala suwa irini sindika du personnel de santé atene fadea la kekai kusala na lege chesu mungu franzi a iri atene greve ndali ti lango ota ti londo kekereke biko ota lango miombe. Ndati ka ingo kusala suwa ketiswa la ba atene ya da futa na la pepe akoforo chala so alinga ndoti futa na azo so na popo chala mbalani la kwe tigo na hacha dangangati saka kusala na ngo iso mboma tiko bela tiko runa virus ya kifazo ya iso mungu franzi ya iri ya tene prime COVID-19 awa kwa tiseni tibe Afrika ya tene ala warani pepe ndali tiangu sakuse baluse na konga nangu sakuse baluse na use na mango tentika ingo kusala so beyo kwa tiseni tibe Afrika wanganga Dr. Pierre Somse amutene silotene pia lutika ingo kusala so ayikena legeni pepe imalo na diti singati Freeman Sipila wago singati na kbata tibongi.
Yani ila doti sindika itati ti wanganga az doti salongo kwa ti sini swa kena ti sindika sindika su azana sese na legeni zitene ikangwi vunduti nanduti pali swa lundu ati na langusu ti amena mulunga ti kodro swa tene alaka ya sindika a tombe la ti tene azoti sini ya kai kwa tene greve mawani yoko amulunga ti kodro su kwa ti sindika ti ani akana likiti njia pepe tu amoyi tene si monsala kwa ti sindika ngobo ni akeda so adwai tene amuna mo autorisation soit il a agrément aitati su akana agrément pe lani ala tarati sa yiso amuna ala jani ala wunda tene ti autorisation sala kwa ti sindika amuna ala beti ti resi mais tu amola resi pisse soit fa tene wunda ngon de timoso ayeda mo doit sala ko me yi na pekoni bo ministère timo tene ti ti ala soit ministère de santé adwai tene zama boko tu nandoni asala beti ateni yeda azoso alak bien yazo ti seni ala petit sa ko ni ministère ti emploi soit que ministère ti ko anga aussi akeza boko ti laja gila peko ti sosi ake wala yiswa iri agreement ala sala soit pe amugi recipiceni ala tonso ala tombe la tenti greve ala ganga afanga tereti ala pe donc mi petit pi ka patra na ala pe petit pi ta patra gina azoso ak na petit soit fatin gouvernement yinga ko ti la ti syndicat greve ak ape greve ak na ti langu soit pe parce que Mbelani akana legiti luwa pepe e zoso zoti seni so mu pokota zoti greve so kota mbeti apika katetilo ike mulo to na zoso le kwe kwatilo si lo do kwatilo loza si lo ona mbeli tsala mbeliende kota mbeti apika katetilo na legiti ntiati kodro
so ilo ndoti ma ke fade gbenyo gberti seni wanganga Dr. Pierre Somse. La kwesa nguna nduchika ingosu awa kwa tiseni ya itika ikusala na pekotiso gbenyengu ya tiseni wanganga Dr. Pierre Somse ya mutene wa kwa suti bumbi ti awa kwa tiseni wa syndika du personnel de santé amunga tene silo fabibetilo nanduti tene so gbenyengu ya atene. Ima Sandra Biani na didisingati Freeman Sipila.
Tona gbenyengu ya tene lo inga gupti ya pe, lo inga syndika so pe me, so ke vomoho. Aki bizarre parce que à rapport gouvernemental soit on dans la logique tenait le signe ambinawa à recommandation tu tenais à munjoni travail na aussi seni le irisola ça la quoi le i groupe so tenait que illégal so là go monter dossier me penser non tu bien na gbetim betiso non tu docteur betim na gbetim betiso solo que na ndoti le secrétaire général ti amical à groupe so où c'est là ça betiso aki groupe ti syndicat lo solo tenait que normal cela ça n'a pas aki groupe illégal mais c'est un qui illégal le monde en petit rapport gouvernemental tenait monter ni ce qui est vraiment en contradiction na tenait so le venu tenait na ngalo c'est pas normal tu tenait monter na moyinga na pe et puis on a côté mo que ça quoi nani il ba que vraiment qui bizarre il faut vraiment tenir vérité na chiko doso ti tenir population inga ki batien so tenir so ati le kengoye mati gangona trouble na division pe mo kena litier mo doit ti diriger zot mon petit mo doit ti diviser la pe mo diviser la c'est pour régner ti tenir ya gunjo na pe ti manipuler bon tu sois la corrompre pour mener côté ni c'est sigi na gbeni so gija so agrisa ak ministre som cela mo 105 millions doit ti 1 milliard aga 885 millions du coup il aura omis et tant ce aura omis akena faut aller wa omi donc le tumu 500 millions ti so afa a diviser ti 2022 chez gochi pays na pata so le mulani c'est à personnel la tenir non akena legi na pe point 2022 ak pays aussi 2022 zoukwe a pays ina zo munda quoi point 2021 so sa zo munda so ngba a dégisser parti a do ti pays na zone a la batangba tien a ça la songo qui na pekoni déjà 2021 2022 ina 2023 pourquoi régisson ngba si batanginja so si ak dédié na a do ti province alors que la province a soulevé batanginja ça là il honte dans le gouvernement si tu n'as battu dans le dossier de 2021 parce que ce meeting en a finance ton ami dépense à Ounja Pabé Chantamé Benapé a payé 2022 sans qu'à payer 2021 donc à payer 2021 quoi ouais c'est une véritable il faut qu'à payer de Chungunda à mouti 2022 à payer au coin d'année et puis à mon statut j'étais du chi normal l'année j'ai douché tête haute en ambati quoi
ce l'un de tima qui fait descendre bien ni soleil que Wakwasu Tibumbi ti awa Kwatiseni na be Africa. Nati kapati kwa singati laso nandoti ya kusala nende so awa be Afrika eke sakatimu na ngangu na kodoro yeke kiri tima lisuroso wago singati Felix Yepasi Sezembro asara na ngangu masika wali tibe Afrika Nadia Madouzen eke sarasabango ti kodoro na legi tifungo bongo nga nati angobo ti ungo bongo waka stilisme imalu
mbeke na bongi ke chitandik kontinue a kusala tibe ti stilisme de zi boutik ti mode j'ai dit commencer à quoi bongo ninga na tipo da permettre nga na aita tindi de Afrika na ndenti ndoko tita découvrir le mode centrafricain c'est une ainga que ambina stylisme no so a yebana nda na kwe kasa walinga aussi tu bureau ti yanga da ti bongo na nina soirée a cérémonie kwe kisaran
a tissu wala pour utiliser tes mofuna bongo ni so a tissu ti a pagne
a tissu so si ni ke utiliser a ke purement africain ni ke wara singa pa aussi à Itachi, Côte d'Ivoire, qui est fabriqué, Ghana, à Tigana, Saïni Kente, à Kita, à Bogolon, à Itachi, Mali. Nakodoti, malheureusement, il est fabriqué par un père. Mais il est mouillé, il est adapté de façon que le mode centrafricain a suivi, il n'y a pas de temps. Mais il y a un temps. Si l'Afrique, il y a un temps, il y a un temps. Il y a un temps, il y a un temps. Si madango kuchumi ndi tongaso binga ti subongwa pe me ndike dessiner sa yina ta designer mbi to ndike dessiner bongo so si ya limi ti shiki et puis ndike sara tu ye so ayi ni atene a produit so fabrike a la main sa tanga ta bongo ni so a fufungo so ike na ata yo so si ala inga kwani so ike muna ala bongo na we sara ke funi tontu so i dessiner so Mendi wani de que ça tout ce qui est fait à la main tu te couvres un guapo tu te mupai le que n'atterre tu poro il est que na keta accessoire il est que na keta ici baba et puis de que yoni aussi ça na photo à photo tu mode tu te na publier na ta magazine au social baba bongoni ainda que les photos à keta bon aiso di
so ilundu tima kifade Nadia Madouzen wabe Afrika na litimeni ndu kwa tilo su akeba teneti fungo abongonga na ngobo tingo bongo waka stilismu. na ya tika pati kwa singati kila suna ndo teneti seni ayike mbili mbili wagu singati Felix Ipasi Zembro sinya ayike yamba wanganga docteur Maximilien Guéret so losar na itene nando ti kobela ti arthrose imalo
kobela ti rheumatisme ke kobela so ake gu nangate munjucha nangate munjua tene articulation ake touche articulation et pe a touche bio. Mais là, ça, bien, t'es un arthrose. À cartilage ni à comment tu fatigué à comment tu boubaye kéké et puis ça c'est à songo à douleur à gana niveau tu à différentes articulations.
Je vois que voilà combien de choses tu en as là.
Cause n'a qu'à peu à qui dit combien so à qui a dit à qui vieillir c'est tout à qui combien so à qui apparaît à qui gagne kéké la tension zo mouti la comment tu avancer le que ça à quoi le que tamboula le que yo le que bouger mais à de même façon. Ton bambou va auto, koutou, en bas, si ni tena d'appel, mais rouler, attembler, n'a fini, mon ban à niveau tcha, menuso, à conseil usure à gaz, à conseil de bouba. Donc c'est pareil, avec la tension, moutouz, à conseil avancé, le pomo âge, ming, juste à part 30 ans, après âge 30 ans, à articulationner, on voit que oudine a niqueté, et puis à qui est fatigué, et puis à qui est bouba, et puis à ça aussi. A songo, songo, zoni ou ma songo, ti terzo dans notre articulation. N'dani a d'appel, mais a dit, effetti âge, effetti so, zona mungu la avancé, et puis après articulation a été usé.
Kato na zo, wala kobe, niso, wè, atros ni so, doa kesa to de yendi tene, do wala sieni.
A yacha atros ni, moko atros dans niveau ti genou ti, moko wala niveau ti, kolon vertebral, tcha wala mingi, asa si azwa ki so, ake ba. Parce que soingoni, à qui d'amis, la niveau de l'articulation du genou, à qui t'as ça, qui t'as piqûre, à ça, qui piqûre, à niveau du genou, le petit moi calmant, ton poids, tu l'as mis, à ça, c'est le père de poids qui était, et puis, surtout, mais ni de traitement, tu t'as guéri, ni surtout, c'est ça qui est important. Tant que moi, j'en vois arthrose, ah, il y aura souper, à quel moment, tu t'as soigné, moi, à qui t'as négé, à calmer soingoni, mais tu guéri, n'est pas la même façon, c'est de la même façon. Que je dois conseiller vieillir, à côté guérir, vieillir, ça fait donc, à que, ton goût à l'articulation, à ton goût, à sa injection d'art, le mot gars calmement, et puis à conseiller l'autre, ça, un peu de rééducation, en gros, à permettre de tenir, à songoni, à baisser, mais le guérir, ça fait.
So il est notamment qui fait des wanganga docteur Maximilien Guéret Guéné nati capati quoi singati qui la sonne ando teneti seni le nom de ta tene fait des tis sarnaï tene ando tu kobe la so a ichini a tene arthrose. Qui m'a dit que c'est un peu de l'Amérique, ou la voix de l'Amérique, qui m'a dit que c'est un point 7 FM, la Guatati Bongi. La sonne, quoi, c'est un peu de l'Amérique, qui est un peu de José Messungo, sur le Dico, mais nous avons dit que c'est un poème de Richard Bagouma, sur Irene, avec Koli. Imalou.
Koli, de Richard Bagouma. Koli. Bazo. Bazo tongana zo. Ba itati mozo tongana zo. Ndani nye momuzo tongana nyama. Tongana yetingia, tongana ngba, tisala lo na pasi. Tisala lo na yeti betimo. Koli, bazo tongana zo. Ba itati mozo tongana zo. Moyezu kwe, zo monalo alimbi ti duti ti sala ngia ti sala kodoro ti doyangba ti sala matanga ti toto ti sambela ti sala ngia koli bazo tunganazo ba itati mozo tunganazo. kekereke mon lingbi ti yezu tongana tere ti mo wani tongana mo zo tongana ita ti mo zo koli ba zo ba azo tongana zo ba ita ti mo zo tongana mo zo wani Richard Baguma.
Ilondo ti make fade José Messungo wa sarango ti ndaka ti Afrika na lengo kodron na mbage ti poto na ndembeso lolondo tatene fade ti diko na yi ku tatene ti ati ndaka wa poème ti Richard Baguma sou ireni ayeke koli
bon metenasi ay ringi ti mata fonu te voix d'Amérique na ndo ti dire pou sa tangbango ako na pejini ba sambari ne pangia FM ni la ba man ni ti poto
Bambio Valérie, Gambetti a Draman le boss, l'ompadeur na carno. Mama tu mayoti à la sambie. Colli son bi choisi a ke ki va. Colli son bi et indi a ke ki va.
Ta boss, Adèle la lion na noto.
Papa Bambio Albert na maman Louise Desaïna Melou Melou Rombo la solution à Berberati Omega petit frère petit collecteur Fal Papa Valérie à que valeur la que mon ami ma cama Judas son abeza à que respect la que mon ami mon que le solo y est samba mingi mon que le solo y est wali mingi mon que le solo y est wali mingi mon que le solo y est wali mingi
Fatima Kasinga, la voix de la musique.
Aïta aïta kegi ge sinya kwa singa titi lasu aike guti kondani kire singi la tiundi ngonani na lasu kwa pusu ndo ufade ti mayi na terati singa tala na akbata ti bongi na ndoti son 1.7 FM nga la ti kodoro ande so amatala yi na ndoti banda tere voafrique.com aike fadezi aitene kwa singa ti da singa legoti Amerika wa ravwa de l'Amerika nga awa go singa tala ki fade firme Max Kwewe danga na Felix ye pasi so zembro itingi na la na ti angu iso ake
Gambetti sexy.